este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea continuă în aceeași notă, cu cer variabil și temperaturi de până la 28 de grade. Interviul emisiunii cu Vlad Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice din Moldova, pe tema furtului miliardului. Jurnal de corespondent de la Alexandru Călinescu de la Iași despre evoluțiile din principalul partid de guvernământ din România, Partidul Social Democrat. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Ieftode. Președintele Igor Dodon a declarat că refuză semnarea decretelor de investire a noilor miniștri propuși de Partidul Democrat de Guvernământ, Silvia Radu la Sănătate și Nicolae Ciubuc la Agricultură. Trebuie să știi diferența dintre paracetamol și aspirină, a declarat președintele miercuri seara la postul NTV, comentând faptul că potențiala ministra a Sănătății, fosta candidată prezidențială și primăriță interimară a Capitalei, nu are pregătire medicală. Când a mai refuzat semnarea decretelor de numire a miniștrilor în trecut, președintele Dodon a fost suspendat din funcție, decretele fiind semnate de speakerul Adrian Candu. Autoritățile spun că au depistat 17 focare de peste porcine, o maladie care nu se transmite la om, dar care a făcut deja pagube mari în țările vecine. Directorul general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Gheorghe Gaberi, a spus la o ședință de urgență miercuri că sursele principale de răspândire a maladiei sunt mistreții și furajele. Focarele infecției sunt concentrate în zonele de frontieră din lungile Nistrului și Prutului. Mai mulți membri proeminenți ai Partidului Social Democrat de Guvernământ din România au cerut demisia imediată a liderului lor, Liviu Dragnea, din fruntea partidului și de la șefia Camerei Deputaților. Semnatarii unei scrisori deschise, printre care se numără vicepreședinții PSD, susțin că situația juridică a lui Dragnea a devenit vulnerabilitatea majoră a partidului. Liderul PSD a fost condamnat la 3 ani și jumătate de detenție de Curtea Supremă în luna iunie, iar opoziția spune că atacurile guvernării asupra independenței, justiției și luptei anticorupție urmăresc numai scopul să-l protejeze pe el de închisoare. Ucraina va notifica oficial Rusia în legătură cu faptul că nu intenționează să prelungească tratatul de prietenie, cooperare și parteneriat dintre cele două țări. Ministrul ucrainean de externe Pavlo Klimkin a spus miercuri că Kievul va informa toate organizațiile relevante, inclusiv Națiunile Unite, înainte să trimită Rusiei notificarea pe 21 septembrie. Rusia este acuzată că a încălcat tratatul care prevede, între altele, inviolabilitatea frontierelor prin anexarea Crimeei în 2014 și sprijinirea separatiștilor proruși din Donbass. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a cerut liderilor europeni să nu mai folosească problema migrației în scopuri politice, spunând că a sosit timpul să fie rezolvată această problemă dificilă a Europei.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologii prevăd pentru astăzi vreme relativ frumoasă, cu maxime de până la 28 grade în sudul țării și 23 în extremitatea nordică. La Chișinău se anunță 26 de grade și cer variabil. Nu se prevăd precipitații semnificative. În vecini, în România, vreme însorită și maxime de până la 29 de grade în vestul țării.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău, la sediul agenției Infotag, are loc conferința de presă organizată de Centrul Analitic Independent Expert Group cu tema Realitatea Economică septembrie 2018. Tot în capitală este programată conferința științifică Cartea Românească Veche, Monument de Cultură și Spiritualitate. Tot astăzi se marchează a 15-a aniversare a Asociației Investitorilor Străini din Republica Moldova. Din agenda internațională a zilei, anunțată de Reuters, la Salzburg, în Austria, are loc summitul european pe tema migrației. La Montreal, în Canada, are loc reuniunea miniștrilor de externe femei, prezidată de ministrul de externe canadian Chrystia Freeland și șefa politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini.
Interviul emisiunii.
Interlocutorul Lilianei Barbăruși este Vlad Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice Moldova și coautor al unei analize a strategiei Procuraturii de recuperare a miliardului.
Procurorii spun că din sistemul bancar al Republicii Moldova au fost sustrase cel puțin 13,3 miliarde de lei. Dar ei acum urmăresc să recupereze 10,7 miliarde de lei. Adică 2,6 miliarde ei nu le caută, pe motiv că au fost vândute activele băncilor lichidate în valoare 2,6 și au fost restituite ca și cum aceste sume băncii naționale. E destul de ilogică această interpretare de a nu investiga 2,6 miliarde furate. De ce? Asta s-ar primi în felul următor, că vecinul dumneavoastră v-ar fura dumneavoastră sau altcuiva un automobil de-al meu care costă 10.000 de euro, iar vecinul ar vinde casa lui cu 5.000 de euro și v-ar întoarce dumneavoastră 5.000 de euro și dumneavoastră ați solicita eventual de la vecinul care a sustras nu costul mașinii 10.000 de euro, ci doar 5.000, deoarece celelalte 5.000 au fost restituite de altcineva.
Autoritățile au o explicație, l-am văzut pe domnul Candu explicând asta și el zice în felul următor, banii s-au furat în timp și probabil au fost investite în imobile, mașini, pentru bănci.
Dar, în momentul în care cineva a furat 13 miliarde, păi toate cele 13 miliarde trebuie căutate. Nu 10 miliarde, dar 13. Unde sunt acele 13 miliarde? E o altă chestiune. Dar ele trebuie căutate. Procurorii spun că nu, noi din cele 13 căutăm doar 10 și jumătate. Ceea ce e logic. Dacă banii au fost furați, toți banii furați sunt ilicit obținuți. Și fiecare ban obținut ilegal trebuie întors înapoi. Nu contează ulterior cum garant a restituit o parte din prejudiciu cauzat.
Așa. Ce cu celelalte 40% care ziceți dumneavoastră că figurează în anchete ce nu au ajuns încă în justiție, deși au fost pornite de peste 2 ani în urmă?
Procurorii spun că ei au transmis în judecată dosare cu privire la circa 5 miliarde de lei, ceea ce de asemenea nu este chiar corect. Din cele 5,2 miliarde de lei transmise în instanță de judecată, mai mult de 80% este dosarul împotriva domnului Șor. Procurorii susțin că domnul Șor a sustras din bănci cel puțin 5,2 miliarde în dosarele transmise actualmente în judecată. Am înțeles că mai sunt și alte dosare împotriva domnului Șor la faza urmăririi penale la procurori. Adică în dosarul în care l-a transmis în judecată, procurorii spun că domnul Șor a furat 5,2 miliarde pe epizoadele care sunt gata și transmise judecătorilor. Judecătorii l-au condamnat pe domnul Șor în primă instanță, dar au constatat că există probe doar privind la 2,7 miliarde. Privind la 2,5 miliarde, probe nu există. Prin urmare, nu pot spune că dosarele transmise în judecată la moment cântăresc 5 miliarde și jumătate. Judecătorii au constatat mult mai puțin, în jumătate.
Plus la asta, o concluzie pe care am văzut-o în analiza noastră este că și acele 2,5 miliarde nu există o decizie fermă a judecății, da, că acestea ar trebui să fie recuperate.
Procurorii spun că există hotărâri judecătorești deja de încasare a 4 miliarde de lei din cele sustrase din bănci. Și ce de asemenea nu este chiar adevărat. E adevărat că există hotărâri cu la încasare 1,3 miliarde de lei, aproape 1,4. De la domnul Platon, de la domnul Filat și câteva dosare mai mici. Din aceste 4,1 miliarde, procurorii spun că 2,7 miliarde sunt sume încasate prin hotărârea primei instanțe de la domnul Șor. Ceea ce nu este adevărat. Nu există nicio hotărâre judecătorească de încasare de la domnul Șor a 2,7 miliarde de lei.
Ce înseamnă asta?
Asta înseamnă că procurorii operează cu date în mod speculativ. Nu este adevărat. Nu există o hotărâre judecătorească din casare la domnul Șor a 2,7 miliarde de lei.
Poate însemna asta și faptul că de la domnul Șor nimeni nu se gândește să recupereze banii?
Ar putea să însemne, ar putea și să nu însemne acest lucru.
Dar cum? Cum? În a doua instanță vor încerca să...
Ce s-a întâmplat? În cazul domnului Filat, în cazul domnului Platon, procurorii au spus că persoanele astea au comis infracțiunea dată și iată prejudiciu care a fost cauzat prin aceste infracțiuni. Judecătorii l-au condamnat persoanele, au pus sechestru proprietăți. În cazul domnului Șor, judecătorii l-au condamnat pe domnul Șor, dar au spus că dar noi nu încasăm de la el aceste sume, duceți-vă voi, procurori, într-un alt proces și încasați prejudiciul cauzat prin infracțiuni la domnul Șor.
Vreun motiv au avut, nu știu,
noi nu
plauzibil?
Hotărârea domnului Șor nu este publică. Noi nu știm care e considerentul din care judecătorii s-au comportat în acest mod. Nu ne pare acest lucru cel puțin straniu, având în vedere că domnul Șor este principalul suspect în fraudă bancară, în privința altor persoane implicate în această fraudă, a fost dispus imediat încasarea. Există probabil probe cât de cât concludente cu privire la această 2,7 miliarde, iar judecătorii refuză să dea o hotărâre de încasare acestei sume, deși admit acțiunea în principiu. Adică constată că da, prejudiciul este 2,7 miliarde, dar duceți-vă la un alt judecător și acela să-i spună încasarea sumei. Cam ilogic, având în vedere că dosarul penal și așa, cu întârziere ajuns în judecată și toată țara urmărește acest dosar. Neîncasarea acestei sume, la momentul potrivit, ar putea să ducă la aceea că acțiunea de compensare a sumelor împotriva domnului Șor va putea fi intentată abia după finalizarea dosarului penal împotriva domnului Șor. Până atunci nu poți nedeza acțiunea civilă, adică peste câțiva ani. Și acel proces civil va dura încă câțiva ani. Cel însemnând că hotărârea judecătorească civilă, eventual definitivă, va deveni de vreo 5 ani de zile.
Vlad Gribincea, director Centrul de Resurse Juridice Moldova. Urmează obișnuitul jurnal de corespondent sub semnătura lui Alexandru Călinescu.
Ceea ce se întâmplă acum în Partidul Social Democrat părea de negândit în urmă cu câteva luni. Dar dacă ar fi avut cultură istorică, Liviu Dragnea ar fi putut să știe că oricât de autoritar, de dictatorial conduci un partid sau un stat, vine un moment când mecanismul începe să dea rateuri. Mult prea sigur de sine, Dragnea a ignorat scăderea partidului în sondaje. A refuzat să facă o legătură între prăbușirea în sondaje și deteriorarea imaginii sale publice. A mers până în pânzele albe cu discursul aberant despre statul paralel, deși devenea tot mai evident că toată această construcție fantasmagorică era menită să-l salveze de procesele sale penale. Și nu cred că e o întâmplare faptul că disidența din partid se manifestă acum, când s-a făcut publică motivarea sentinței prin care Dragnea a fost condamnat în primă instanță la 3 ani și 6 luni de închisoare și s-a anunțat totodată că procesul în apel se va judeca la Înalta Curte la începutul lui octombrie. Dacă vor să se debaraseze de Dragnea, contestatarii săi din PSD nu o fac în numele unor principii morale și nici din dorința de a reforma structural partidul, un partid care este, am spus-o în repetate rânduri, nereformabil. Nu, obiectivele urmărite sunt mult mai pragmatice. Se dorește, bineînțeles, regruparea forțelor în vederea alegerilor din următorii 2 ani, alegeri la care, cu Dragnea în frunte, partidul ar fi suferit mai mult ca sigur un eșec. Contestatarii nu vor nici măcar o schimbare reală la vârf, din moment ce se pare că doresc ca Viorica Dăncilă să asigure interimatul, adică tocmai persoana considerată a fi marioneta lui Dragnea. Se mențin și alte obiective care erau foarte pe placul președintelui partidului, cum ar fi amnistia și grațierea. Nu se întrevede nicio schimbare la nivelul liderilor, întrucât regăsim aceleași figuri rudimentare, baroni locali precum Paul Pănescu sau Adrian Suțuianu, ori agresiva doamnă pe nume Gabriela Firea, care conduce primăria Bucureștiului la fel de discreționar și de arbitrar cum conduce Dragnea partidul. Acest partid, urmaș al Partidului Comunist, își devorează mai devreme sau mai târziu conducătorul suprem. Așa s-a întâmplat cu Iliescu, Năstase, Joana Ponta. Continuitatea e asigurată de o nomenclatură omniprezentă și omnipotentă în teritoriu, care se întinde ca o caracatiță și ascultă de coduri mafiote. Orice lider ar veni, metehnele partidului se vor perpetua, cu atât mai mult cu cât partidul urmărește un singur scop, să se agațe de putere. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți pe net la europalibera.org. De la Praga, Mircea Țicudean, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici Radio Europa Liberă.